Dargaggoo abdaamuu abbaa fuugii jedhama. Injiinarii baayoomeedikaalii yuunivarsiitii Jimmaa fi dhaabbata qorannoo qo'annoo ofiisaa hundeessee kan Simbora Afrikaa Heelskeer jedhamuufis hojii gaggeessaadha. Torban darbe keessa dhaabbata Afrikaa Yuuth Awoord yookiin badhaasa dargaggoota Afrikaa jedhamuun beekamurraa hojiiwwan kalaqaa wareera COVID-19 ittisuu danda'u gumaachuu fi hojiiwwan biroo hojjetaniin badhaafamtoota ta'an 11 kan biroo wajjin badhaafamaa ta'uusaa mirkaneeffatee jira. Naakoor Malkaatuu bilbilaan Jimmaarraa dubbisee gabaasa kana nu erge.
Dargaggoo Abtaamuu Abbaa Foogii jedhama. Dargaggoon umriin isaa 30 kun digirii isaa jalqabaa gosa barnootaa baayoomeedikaal injiinaringii jedhamuun yuunivarsiitii Jimmaatti barate. Achuma hospitaala rifaraalaa yuunivarsiitii Jimmaattis injiinaruma baayoomeedikaalaa yookaan kutaa meeshaalee wal'aansa fayyaa ta'uudhaan tajaajilaa ture. Barnoota digirii 2ffaa isaa immoo bulchiinsa biizinasii yookaan biizinas administeeshiniitiin xumuruu isaa hima. Yeroo ammaa kanallee ogeessa meeshaalee wal'aansa fayyaa hospitaala rifaraalaa yuunivarsiitii Jimmaa ta'uun hojjetaa jira. Isa malee dhaabbata qorannoo fi qo'annoo Simboonaa Afrikaa Heelskeer jedhamu ofuma hundeesse keessattis itti gaafatamaadha. Dhaabbatni kun magaalaa Finfinnee Jimmaa keessaa waajjira qabaachuu dubbateera. Abtaamuun dargaggoon kun torban darbe keessaa dhaabbata badhaasaa dargaggoota Afrikaa Yuuth Awoord jedhamuun akka injifate ibsamee jira. Badhaasa kanaaf dargaggootni Afrikaa kaadhimaman 129 yommuu ta'an biyyoota Afrikaa 32 irraa hirmaachuu isaanii dhaabbatichi gamammoo saajii isaatiin ibsee jira. Abtaamuu Abbaa Foogii dabalatee dargaggootni 15 ta'an akka badhaasa kana injifatanis ifoomsamee jira. Abtaamuun maalummaa badhaasichaa ilaalchisee akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Moggaasu badhaasichaa badhaasa dargaggoota Afrikaa jedhama. Dargaggoota Afrikaa dameewwan garaa garaatiin maqaa gaarii horatan akkasumas dhiibbaa uuman wagga waggaan filachuun dhaabbata badhaasuu fi onnachiisudha. Gaanaa magaalaa Akiraatti gaggeeffama. Biyyoota Afrikaa irraa dargaggoota biyyoota hedduutu hirmaata. Dhaabbatichi muuxannoo dargaggoota injifatanii ammoo namoota kanneen birootiif qooda. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2020 bara darbe jechuudha Itoophiyaa bakka bu'uudhaan injifataa badhaasa dargaggoota Afrikaa ta'eera jechuudha. Dargaggootni dorgommii kana irratti hirmaachuudhaaf hawaasa keessa jiraataniif biyya isaaniif yookaan ardii Afrikaadhaaf hojii mul'atuuf gaarii ta'e hojjechuun murteessaadha jedha. Dargaggoo Abtaamuu kanaan durallee biyyoota kanneen biroo keessatti hojii kalaqaatiin dorgomee akka injifatee ture ibsee jira. Jalqaba bara 2014 Ameerikaatti Global Health Care Design Competition jechuunis dorgommii wixinee meeshaalee yaala fayyaa addunyaalessaa irratti Itoophiyaa irraa Yuunivarsiitiin Jimmaa anaan bakka bu'amee Afrikaa irraa immoo Yuunivarsiitii Malaawwiitu hirmaatee ture. Yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa keessa jiran 1ffaa fi 2ffaa yommuu ba'an anaa fi hiriyoonni koo 3 ta'an ammoo sadarkaa 3ffaa argannee xumurree jirra. Dorgommiin 2ffaa ammoo akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2015 yommuu ta'u biyyootni Afrikaa 50 fi dorgomtootni 1,000 kan irratti hirmaatanii kalaqa haaraatu barbaadama ture. Itoophiyaa bakka bu'ee dorgomeen ture. Morokootti baankiin Afrikaa dargaggoota yaada kalaqa addaa qaban 10 dollara Ameerikaa miiliyoona 1 qopheessee ture. Dargaggootni 6 dura filataman dargaggoota 4 yaada haaraa Afrikaatiif burqisiisan keessaa tokko jedhamee badhaasa kanarrattis hirmaatee ture jedha Abtaamuun. Dorgommii badhaasa dargaggoota Afrikaa irrattis damee ittiin injifate yeroo ibsu akkas jedhee jira Abtaamuun. Weerara COVID-19 wal qabatee kalaqa tokko hojjennee turre. Innis hojiirra oolee jira. Kalaqni kun maashinii qaanqee Altraavaayolant fayyadamudha. Maashiniin kun lubbu qabeeyyiin xixiqqoo ijaan hin mul'anneef dhibee namatti fiduu danda'an kamuu daqiiqaa 5 keessatti meeshaalee kutaaleef wantoota ittiin waliin fayyadamnu irraa akka dhabamsiifaman teeknoolojii deeggarudha. Yuunivarsiitii Jimmaa fi hospitaala qulqulluu Paawuloos keessattis faayidaarra oolaa jira. Hoteelota dhuunfaa Finfinnee fi Jimmaatti akkasumas biiroo fayyaa naannoo kibbaatiin hojiirra oolee jira. gumacha kalaqata samikanala misale daimmalit fiyedaman kalakun kenya hoji wuhu jenni kanimbro chala akkam batasa kan argaddu kudena jadeyada jadejra aftamu dargaggo aftamu hoji abata qoranno qonno tajajala misale ultan safiya simbona afrika jedam fisaddesedetu yerecho kasera አድሩማ ዳን ሚሻሌውን ዳን ሰፈያ ቢፋራቲ ወጥኑን ዳን ፎየሱፊ ሃራው ጅቹን ቢሪን ይሰጥ ሃለይነ መለይከተም አክታያ ጅለፈያ ፎል ከለቁን ተጃግለረ ኦል ቻጀብላ ይሮማስ ሚሻሌውን ዳን ሰፈያ ለማከለክኔ ጥሙሬጅራ ባይናን ኦምሽኔ እሱ ኦፊስ ኮፒ ትጅራ ጀዴጅራ አፍታሙ ደርገጎትኛፎ አቢቲ የሮድ አበተ ከነቂ ሰጥቶጀተን ከነን አባታን ታንሻ ከጀረንዱበት አፍታሙን ደርገጎት ከነን ብሮ ጥራውጂው ሙሳ ከደወለዱበት ይጅራ አፍታሙን ደርገጎት ከነን ብሮ ፊስ እርጋን ደበርሱን ቀባጅ አፍታሙን ሙጠኖ ቢሳፊ ህይወት ሳራጀል ቀቡን ከጀራ
ለኛ ባደኝቺ መከነበት መንገድ ለምን ተራቹ የከምና አቀውጭ አስቸጋሪ ነው
ዳንዲና ናፍሪዮት ኒኮረዱፍኒ ሚሻሌውን አንሶፈያ ሁጅቹ አፍርካትሬ ሰበሚሳብ የከነጌ ሰቲ ማሽኒ አከሰውጀቹ ይቲ ያዶኑኒ ኡልፋታቱሬ ገሩ ንትጎቹ ደንዴኛ ጀንያኒ ነሞተ ቢየኬ ሳፋላ ኦጉማ ፌኩም ሸቀበን ወሊን ሀሪዮጭማኡኒ ነሞተ ኡንፋ ዳብሊ ወሊኒስ ወልትሽክኔ ሁጅቹ ጀልቀምኒ ሁጂ ከነሚልኬሱ ኩተኑጭ ማቀምቱሬ ከናፉ ደርገጎታ ፈርጋን ናም ኩፉን ሄዱ ድራቹ ለንዳ ኦፊኬ ሰነራ ኦገንዱ ተዩካን ሰነቡን ሲንሳ ዩካን ሞዋን በርባደ ደርገቹ አቡራ ከውደንዳ ረኮኑመም እንዲ ጉዳን ኦፍኬኒኒ ኒደንዴኛ ሊጎነ ጀኔ ዶረቱ ጀኔ ቦቀበይ ሰታና ጀኢጅራ አፍታም ራዲዮ ሰገሌ ሜልካስ ናፎርሚልካ አምቡራ